Η κυβέρνηση αποδεικνύει καθημερινά ότι θέτει το εθνικό συμφέρον ως ύψιστη προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, με ισχυρή πολιτική βούληση και με βάση την αξιοπιστία μας που έχουμε ανακτήσει, όταν διαπιστώνουμε ότι θίγεται το εθνικό συμφέρον, ότι ζημιώνεται η χώρα, είμαστε αποφασισμένοι να διερευνούμε και να διεκδικούμε οτιδήποτε έχει να κάνει με την περιουσία του ελληνικού λαού. Γι' αυτό το λόγο, όπως γνωρίζετε, ο Υπουργός της Επικρατείας είχε στείλει επιστολή στη Siemens και υπήρχε μάλιστα και αντίστοιχη απάντηση για την αποκατάσταση των ζημιών που έχει υποστεί το ελληνικό δημόσιο. Κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και πρακτικά και νομικά, ώστε να αποζημιωθεί η χώρα από την ζημία, για τη ζημία που έχει προκληθεί. Αυτό όμως δεν αρκεί, απαιτείται και υλοποιούμε τη θωράκιση των θεσμών, ώστε να μην έχουμε παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον. Είναι απαραίτητη η διαφάνεια στο δημόσιο βίο, τόσο σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης, όσο και σε επίπεδο προσώπων, πολιτικών κτλ. Οι κινήσεις μας είναι σαφείς, διάβγεια, ΣΕΠ, ουσιαστικό ποθενέσχες των πολιτικών. Από τις 6 Ιανουαρίου υπάρχει η πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Ραγκούση, για το αναδρομικό ποθενέσχες των πολιτικών, αυστηρός έλεγχος στα οικονομικά των κομμάτων και αλλαγή στον εκλογικό νόμο στην βάση που ανέφερε χθες και ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ακόμη συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως γνωρίζετε, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, τα θεμέλια του οποίου είχαν τεθεί από το 2010 και πλέον υλοποιείται πλήρως. Για την κυβέρνηση, η φορολογική δικαιοσύνη είναι μείζον ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να συνεχίζεται μια κατάσταση έκνομη, όπου συνεπείς πολίτες καλούνται να σηκώσουν το βάρος το φορολογικό, ενώ κάποιοι άλλοι συστηματικά φοροδιαφεύγουν εις βάρος των συνεπών πολιτών. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν δραστικά τη φοροδιαφυγή, βάζοντας τέρμα στο φορολογικό άσυλο που απολαμβάνουν επί πολλά χρόνια κάποιοι. Η φορολογική δικαιοσύνη είναι ζήτημα για την κυβέρνηση ευνομίας, είναι ζήτημα σωστής λειτουργίας της πολιτείας και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης μεταξύ του κράτους και των πολιτών. Και αυτήν την αποκατάσταση την εφαρμόζουμε, την επιδιώκουμε και την υλοποιούμε. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για κατάχρηση του ασύλου στην νομική. Θα ήθελα την θέση της κυβέρνησης επί του θέματος αυτού.
Υπάρχει ένα σαφές θεσμικό νομικό πλαίσιο για το άσυλο. Είναι ευθύνη του καθενός, ανάλογα με την κατάσταση της καταπάτησης ή όχι του ασύλου, να αναλάβει τις ευθύνες του. Και από τη στιγμή που καταπατάτε το άσυλο, υπάρχει δεδομένη διαδικασία, άκρος δεσμευτική για τα όργανα και η διαδικασία είναι γνωστή. Απαιτείται σύγκληση του Πρετανικού Συμβουλίου. Εάν υπάρχει διαπίστωση ότι καταπατάτε το άσυλο, πρόσκληση σε εισαγγελέα για να υπάρξουν και τα δέοντα από εκεί και πέρα. Ορίστε.
Η κυβέρνηση δεν βλέπει συγκεκριμένες ευθύνες υπουργών για αυτό που έγινε στην νομική.
Ως προς τι?
Ως προς γιατί μπήκανε οι μετανάστες μέσα και αργότερα.
Πρώτα απ' όλα να δηλώσουμε, και το δήλωσε και ο Πρωθυπουργός με τον κατηγορηματικό τρόπο, ότι αυτοί οι μετανάστες, άσχετα αν είναι νόμιμοι ή λαθρέοι, γίνονται πραγματικά θύματα και εργαλεία σε μικροπολιτικές κάποιων, οι οποίοι προσπαθούν, εκμεταλλευόμενοι τη δυστυχία αυτών των ανθρώπων, και γενικώς των μεταναστών, να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη, να δημιουργήσουν εντάσεις, βίες, έτσι ώστε πραγματικά να είχαμε, περίμεναν, αυτό προσδοκούσαν, να έχουμε μια Αθήνα διαφορετική από αυτή που υπάρχει σήμερα, με επεισόδια, με αναστάτωση και με πολύ πιο δραματικές συνέπειες από αυτές που ζούμε. Αυτό είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή, ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τη βία σε όλα τα επίπεδα. Από εκεί πέρα φυσικά υπάρχει, όπως προανέφερα, το θεσμικό πλαίσιο, είναι σαφές και ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Αυτό είναι ξεκάθαρο από την πλευρά της. Η πολιτεία σε επίπεδο κυβέρνησης πήρε όλα εκείνα τα μέτρα και τα λαμβάνει ακόμη, έτσι ώστε να υπάρχει η καλύτερη και η πιο ενδεδειγμένη για όλους λύση.
Παυτού. Δηλαδή, πριν μπουν, η κυβέρνηση δεν έχει, το αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν έχει ευθύνη για να μην μπουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο άσυλο?
Πρώτα απ' όλα, υπάρχει άσυλο. Για να το διευκρινίσω, η είσοδος σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα είναι η παρεμπόδιση μάλλον της εισόδου, είναι κατάργηση του ασύλου. Η ελληνική πολιτεία δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει κάτι τέτοιο. Εφόσον δεν υπήρχε καμία ενημέρωση, δεν υπήρχε καμία επίσημη πρόσκληση των Βρετανικών αρχών, δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί η είσοδος οποιοδήποτε, όπως δεν μπορεί να αποκλειστεί και τώρα φυσικά, οποιοδήποτε σε οποιοδήποτε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Δεν υπήρχε επίσημη πρόσκληση από κανέναν, συνεπώς και η αστυνομία και η πολιτεία έκανε το καθήκον της. Ορίστε.
Όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, η κυβέρνηση σκέφτεται να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο για το άσυλο?
Πρώτα απ' όλα, τον συγκεκριμένο νόμο τον έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Είναι νόμος της, τον έχει θεσπίσει η Νέα Δημοκρατία. Είναι νόμος της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό σήμερα, όταν η Νέα Δημοκρατία αναφέρεται στην κατάργηση του ασύλου, θα πρέπει να είναι πιο τεκμηριωμένη, πιο πιστευτή και φυσικά να έχει και μια ενιαία γραμμή. Ως προς τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Σαμαράς είπε έξω στο Προεδρικό Μέγαρο ότι θα πρέπει να καταληφθεί το άσυλο. Ο κ. Πιλιοτόπουλος είπε ότι, ο οποίος είναι ο αρμόδιος τομεάρχης παιδείας της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι το άσυλο είναι άσυλο και θα παραμείνει άσυλο. Και ο κύριος Λικουρέντος μετά διευκρίνησε ότι ο κύριος Σαμαράς δεν εννοούσε πλήρη κατάργηση, εννοούσε τη μη καταστρατήγηση του ασύλου. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη θέση, υπάρχει συγκεκριμένο νομικό και θεσμικό πλαίσιο. Το θέμα είναι να τηρείται και να εφαρμόζεται αυτό το νομικό πλαίσιο. Γιατί γίνεται μια συζήτηση η οποία δεν έχει να κάνει με την ύπαρξη νόμου ή όχι. Ο νόμος υπάρχει. Έχει προδιαγραφές, σαφέστατες, έχει προϋποθέσεις. Το ζήτημα σήμερα είναι να τηρείται αυτός ο νόμος. Ορίστε.
Πιέζει η κυβέρνηση όμως, όταν συμβαίνουν παρόμοια φαινόμενα, τις κατατόπους Βρετανικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους? Γιατί αυτό που διαγνώνουμε σήμερα είναι μια προθυμία των Βρετανικών αρχών να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Το σχόλιο σας.
Πρώτα απ' όλα, η Υπουργός Παιδείας από το 2010 είχε ζητήσει από όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να καθορίσουν συγκεκριμένα τον χώρο ασύλου. Γιατί το άσυλο δεν είναι μια γενική και αφηρημένη έννοια. Το άσυλο έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό, να προστατεύσει την έρευνα και την διδασκαλία. Συνεπώς υπάρχουν ορισμένοι χώροι και συγκεκριμένοι χώροι όπου ασκούνται αυτές οι δραστηριότητες. Κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα πραγματικά όρισαν και προσδιορίσαν τους χώρους του ασύλου και κάποια όχι. Ένα από αυτά είναι και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η κυρία Διαμαντοπούλου είχε επαφές όλες αυτές τις μέρες με τις Βρετανικές αρχές της Αθήνας, του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Εχθές μάλιστα ζήτησε και την επισκέφτηκε σύσσωμο το Βρετανικό Συμβούλιο στο γραφείο της για να εξετάσουν από κοντά το μέγιστο αυτό ζήτημα για την κοινωνία μας. Και σαφώς και υπάρχει και μία ξεκάθαρη και συνεχής επαφή της κυβέρνησης με τις Βρετανικές αρχές, οι οποίες είναι και οι αρμόδιες να διαπιστώσουν παραβίαση ή μη παραβίαση του ασύλου. Υπάρχουν συγκεκριμένοι θεσμοί, υπάρχουν συγκεκριμένα όρια τα οποία δεν μπορούμε να υπερβούμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ό,τι περιγράφει ο νόμος, εμείς τον εφαρμόζουμε και από εκεί πέρα οι υπεύθυνοι κατά τον νόμο έχουν και τις ευθύνες τους. Αλλά επαναλαμβάνω ότι για μας το κυρίαρχο είναι να λήξει με τον καλύτερο τρόπο αυτή η κατάληψη του χώρου της νομικής και φυσικά γι' αυτό μεριμνά η κυβέρνηση.
Αυτό με συγχωρείτε, δεν ξέρω αν έχετε περάσει πρόσφατα από το κέντρο εκεί. Αν περάσει κανείς από τα προπήλαια σήμερα, βλέπει αντίσκηνα. Χθες έβλεπε παραταγμένους μετανάστες στον πεζόδρομο στο πλάι της νομικής. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, εκτός από το θέμα της αισθητικής, είναι η εικόνα αυτή της πρωτεύουσας τον τελευταίο καιρό. Το χώρος των προπηλαίων είναι ιερός. Τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη και την άποψη πολλών ανθρώπων. Σας ικανοποιεί αυτή η εικόνα ως κυβέρνηση?
Το θέμα δεν είναι αισθητικό, ούτε θέμα ικανοποίησης κυβέρνησης. Υπάρχουν νόμοι οι οποίοι πρέπει να τηρούνται και το άσυλο υπάρχει θεσμοθετημένος τρόπος που να διαγιγνώσκεται αν παραβιάζεται ή όχι. Και εκεί υπάρχουν και συγκεκριμένα όργανα που έχουν ευθύνες. Ορίστε.
Κάνατε μια πολύ βαριά καταγγελία ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτούς τους μετανάστες για μικροπολιτικούς λόγους για να προκαλέσουν βίαιες εντάσεις. Μπορείτε να διευκρινίσετε ποιους εννοείτε? Εννοείτε τον ΣΥΡΙΖΑ, εννοείτε τον αντιεξουσιαστικό χώρο? Ποιους ακριβώς φωτογραφίζετε?
Νομίζω ότι όλοι παρακολουθούμε. Υπάρχει το μεταναστευτικό φόρουμ, το οποίο ουσιαστικά κινεί και όλη αυτή την ιστορία. Από εκεί πέρα, όντως υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, την άσχημη κατάσταση των μεταναστών οι οποίοι φεύγουν από τις χώρες τους για να βρουν μια καλύτερη τύχη, και ανεξάρτητα από τα ανθρωπιστικά αισθήματα που δεν τα διαθέτει μόνο μια μερίδα συμπολιτών μας, αλλά τα διαθέτουμε όλοι μας, κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αυτούς τους ανθρώπους για να παίζει τα δικά του παιχνίδια. Αυτό είναι ξεκάθαρο και οι θέσεις όλων των πολιτικών δυνάμεων θα πρέπει να είναι επίσης ξεκάθαρες. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, μπορείτε να μας προσδιορίσετε τα όρια της πολιτικής ανοχής της κυβέρνησης? Γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία διαπραγμάτευσης τρόπων την Εάν δεν τελεσφορήσει αυτή η διαδικασία, η κυβέρνηση προτίθεται εσαΐ να παρακολουθεί αυτή την κατάσταση νομική?
Δεν παρακολουθεί η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση εφαρμόζει τον νόμο. Αλλά επειδή την πρωτοβουλία πλέον την έχει το Πανεπιστήμιο, από τη στιγμή που βρίσκονται μέσα στο Πανεπιστήμιο, το ίδιο το Πανεπιστήμιο, νομίζω, οι πρωτεγενείς αρχές έχουν δώσει και μία συγκεκριμένη διορία. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία διαπραγμάτευση στον χώρο μέσα στο Πανεπιστήμιο. Εμείς είπαμε ότι δεσμευόμαστε να λήξει όλη αυτή η ιστορία με τον καλύτερο τρόπο, και γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν και προτάσεις και από το Πανεπιστήμιο αλλά και από μη κυβερνητικές οργανώσεις να υπάρχει αποκλιμάκωση και φυσικά έξοδος αυτών των ανθρώπων από το Πανεπιστήμιο.
Αν παρελπίδα, κύριε εκπρόσωπε, αυτή η διορία λήξει και δεν υπάρξει λύση, τότε τι?
Νομίζω ότι θα πρέπει να μην προκαταβάλουμε τις ενέργειες ούτε του Πανεπιστημίου ούτε της πολιτείας για να περιμένουμε να τελειώσει αυτή η ιστορία. Επαναλαμβάνω όμως ότι το ίδιο το Πανεπιστήμιο έχει δώσει διορία.
Εφόσον βγουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι όπως λέτε, τι θα γίνουν? Θα τους πάτε σε κάποιο χώρο? Έχετε προβλέψει κάτι? Άσυλο δεν πρόκειται να πάρουν, από ό,τι κατάλαβα. Θα εκδιωχούν από τη χώρα?
Σαφώς και δεν θα πάρουν άσυλο. Εξάλλου δεν ζητάνε άσυλο, από όσο ξέρω. Ζητάνε νομοποίηση. Επαναλαμβάνουμε όμως για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να νομοποιηθούν άτομα χωρίς να έχουν τις απαραίτητες κατά τον νόμο προϋποθέσεις. Η τελευταία μαζική νομοποίηση έγινε επί Νέας Δημοκρατίας και δεν γίνονται μαζικές νομοποιήσεις χωρίς τη συνδρομή των απαραίτητων από τον νόμο προϋποθέσεις. Ως προς το τι θα γίνουν όταν βγουν, υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση που τους έχει γίνει. Όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν ΜΚΟ, υπάρχει η Εκκλησία, οι οποίες έχουν προτείνει συγκεκριμένους χώρους στο να οδηγηθούν, προκειμένου να αποκλιμακωθεί όλη αυτή η κατάσταση και να εγκαταλείψουν το Πανεπιστήμιο στο οποίο κακώς βρίσκονται.
Και να εγκαταλείψουν και τη χώρα? Θα τους εκδιώξετε μετά από ένα μήνα όταν λήξει αυτή η ιστορία? Ποια είναι η πρόθεση της κυβέρνησης, ρωτώ?
Κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα μεταναστευτικής πολιτικής και μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι για πρώτη φορά μετά από αδράνεια πάρα πολλών χρόνων υπάρχει συγκεκριμένη, συντεταγμένη μεταναστευτική πολιτική. Έχουμε τροποποιήσει το μεταναστευτικό νόμο έτσι ώστε η πολιτεία να αντιμετωπίζει και με όλα τα συμπληρώματα τα οποία συζητάμε μέχρι σήμερα, και έτσι ώστε να αντιμετωπίζει το μεγάλο αυτό ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής.
Και μια ακόμη ερώτηση. Στη σκέψη της κυβέρνησης είπατε ότι υπάρχει νόμος. Οι νόμοι υπάρχουν ενδεχομένως και για να αλλάζουν ή να τροποποιούνται ή να βελτιώνονται. Στη σκέψη της κυβέρνησης υπάρχει βελτιωτική πρόταση του θέματος του ασύλου, για να επανέλθω στην πρώτη ερώτηση του συναδέλφου, μετά τα όσα είπε και ο ύπατος πολιτιακός άρχοντας?
Υπάρχει, επαναλαμβάνω, θεσμικό πλαίσιο, νομικό πλαίσιο. Η διαδικασία αλλαγής αυτού του πλαισίου είναι γνωστή. Επαναλαμβάνω όμως ότι το θέμα δεν είναι ότι δεν υπάρχει σωστό θεσμικό πλαίσιο σήμερα. Αυτό μπορεί να εξεταστεί σε μία άλλη περίπτωση και σε άλλη χρονική φάση. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε εάν αυτό το νομικό πλαίσιο εφαρμόζεται ή όχι. Είναι θέμα εφαρμογής από τα όργανα που έχουν την ευθύνη να το υλοποιούν. Γενικότερα όμως, μπορώ πέρα από το άσυλο, ως προς τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης, μπορώ να αναφερθώ στις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο μαζί με τον Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών, ο κύριος Παπουτσής, ο οποίος αναφέρθηκε και λεπτομερώς πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα που ερωτηθήκαν εδώ πέρα.
Συγγνώμη, μένω, αλλά ο νόμος θεωρείτε ότι είναι σωστός εφόσον εφαρμοστεί με τον τρόπο που πρέπει?
Εντάξει,
δηλαδή,
τώρα,
περιλαμβάνει το άσυλο, το εύρος του ασύλου στο βαθμό που εσείς θα θέλατε, ή υπέχει κάποιον τροποποιήσεων κατά τη γνώμη της κυβέρνησης?
Ο νόμος είναι σαφής, είναι ξεκάθαρος και είμαστε εδώ πέρα να δεχθούμε προτάσεις βελτίωσης του νόμου. Αλλά εδώ δεν είναι θέμα ύπαρξης ή μη ύπαρξης νόμου. Είναι θέμα καθαρά εφαρμογής.
Αν αποκλείεται στο μέλλον κάποια, εφόσον υπάρξει μια πρόταση με την οποία συμφωνείτε, αλλαγή του νόμου για το άσυλο?
Οι νόμοι είναι για να τροποποιούνται, να βελτιώνονται, να αλλάζουν, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν έχει σχέση με την σημερινή κατάσταση η αλλαγή ή όχι του νόμου. Ορίστε.
Επειδή σημειώσατε ότι η παρεμπόδιση εισόδου είναι και κατάργηση του ασύλου, δεν σας φοβίζει ή τόσο τι θα κάνετε? Θα μπορεί κάθε κοινωνική ομάδα που αντιδρά σε αποφάσεις κυβερνητικές να μπαίνει πλέον μέσα στα πανεπιστήμια? Δηλαδή θα μπορούν να μπαίνουν με βάση αυτό που λέτε εσείς, οι φαρμακοποιοί που αντιδρούν τώρα στα μέτρα που έχετε πάρει ή οι φορτηγατζίδες?
Τώρα μην βάζετε ιδέες, κύριε Κτάρα, και έχουμε καταλήψει φαρμακοποιούς.
Ναι. Τι θα κάνετε εκεί? Θα περιμένετε τις Βρετανικές αρχές να αποφασίσουν? Εσείς τι θα κάνετε ως κυβέρνηση?
Επαναλαμβάνω, πρώτα απ' όλα δεν είναι μια κατάσταση. Κύριε Πιταρά, πρώτα απ' όλα δεν είναι μια κατάσταση η οποία υπάρχει τώρα ή δημιουργείται τώρα. Παρόμοιες καταστάσεις έχουμε ζήσει και ίσως είναι και από τις λίγες φορές που υπάρχει μια σοβαρή αντιμετώπιση και μια συνεργασία την οποία επιδιώκουμε άμεσα με τις Βρετανικές αρχές. Τα ζητήματα οριμάζουν, οι απόψεις οριμάζουν και είναι και μια ευκαιρία και οι Βρετανικές αρχές να επαναπροσδιορίσουν και τον ρόλο τους ως προς το θέμα του ασύλου και να προσδιοριστεί και ο χώρος του ασύλου επιτέλους. Εφόσον πραγματικά προσδιοριστεί, όπως είχε ζητήσει η Υπουργός Παιδείας από το 2010, ο χώρος ασύλου, τα πράγματα θα είναι και πιο ξεκάθαρα. Ορίστε.
Η Ελλάδα έκανε ένα στρατηγικό λάθος στο θέμα των λαθρομεταναστών και φέρνει την υπογραφή του νυν Πρωθυπουργού. Υπέγραψε τη Δουβλίνο 2. Επειδή ώσπου να αλλάξει η Δουβλίνο 2 θα έχουν γίνει άλλοι τόσοι όσοι οι Έλληνες εδώ μέσα, γιατί δεν παρακάμπτετε τη Δουβλίνο 2 κάνοντας αυτό που σας λέει η αριστερά, να τους δώσετε διαβατήρια και να φύγουν προς την Ευρώπη, αφού ούτως ή άλλως εδώ θα μείνουν και έχουμε 50.000 καινούριους κάθε χρόνο? Ναι, μεν η αποτροπή και με το τείχος και με όλα αυτά, αλλά αυτοί που θα μείνουν εδώ πρέπει να διασκορπιστούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο μόνος τρόπος να το κάνετε είναι η λύση που σας δίνει η αριστερά.
Που είναι πια ακριβώς να δώσουμε διαβατήρια σε όλους τους μετανάστες.
Βεβαίως. Αναγκαστικά αυτοί
νόμιμος και παράνομος
θέλουν να περνάνε από εδώ και θέλουν να πάνε στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Θα κάτσουν εδώ όσο τους έχουμε σε αυτό το καθεστώς. Ούτε τους απελάβουμε, γιατί δεν μπορούμε να τους απελάσουμε. Δεν έχουν και χαρτιά, τα έχουν σκίσει. Δεν ξέρουμε πού θα τους απελάσουμε.
Οπότε εντάξτε, η κατάσταση είναι γνωστή.
Αυτοί ήρθαν ως αλλά όποιος την κάνει την πρώτη. Θέλουν να φύγουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή δεν προτιθέμεθα να κάνουμε τη χώρα μας έτσι όπως τα προτείνουν κάποιοι, να μην αποδέχεται τις συμβατικές τις υποχρεώσεις. Και επειδή κάποιοι, δεν ξέρω σε ποιαν αριστερά αναφέρεστε, αλλά όποιος μπορεί να μας πει ότι είναι τόσο εύκολο να δώσουμε διαβατήρια για να φύγουν στην Ευρώπη, για να φτάσουν πρώτα απ' όλα στην Ευρώπη και από εκεί πέρα να μην έχουμε συνέπειες κι εμείς, ζει εκτός τόπου και χρόνου. Και πραγματικά η αριστερά, εάν ζει εκτός τόπου και χρόνου, δεν είναι αριστερά. Όποια και αν είναι αυτή. Ορίστε.
Είπατε πριν ότι οι Βρετανικές αρχές έχουν δώσει διορία στους μετανάστες, τέλος πάντων, ή στις επιτροπές που είναι εκεί. Η κυβέρνηση έχει δώσει διορία στις Βρετανικές αρχές?
Οι Βρετανικές αρχές δεν κάνουν κατάληψη του ασύλου για να πάρουν διορία από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή, σε όλες τις συνομιλίες και τις συνεννοήσεις που έχει με τις Βρετανικές αρχές, αλλά και δημοσιοποιημένα ξεκάθαρα, αναφέρει και δηλώνει απερίφραστα ότι πρέπει να τηρηθεί ο νόμος. Αυτό είναι ξεκάθαρο και όχι επειδή είναι παρότρινση ή θέμα διορίας κυβέρνησης, αλλά επειδή οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται και πολύ περισσότερο να εφαρμόζονται από αυτούς στους οποίους η πολιτεία τους έχει αναθέσει και έναν ρόλο επαυξημένο, ακόμη περισσότερο από τους απλούς πολίτες, να τηρούν τους νόμους μέσα από διαπίστωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση τηρείται ο νόμος?
Στη συγκεκριμένη περίπτωση βρισκόμαστε σε μια χρονική φάση όπου υπάρχουν προτάσεις από τις ΜΚΟ, την Εκκλησία και το Βρετανικό Συμβούλιο.
Όχι, όχι, δεν είναι τις προτάσεις, για τον νόμο,
και σε αυτές τις Αυτό θέλω να σας πω. Και σε αυτές τις προτάσεις θα υπάρχει απάντηση που σημαίνει ότι ο νόμος υλοποιείται βεβαίως εφόσον υπάρχει διαπίστωση από τις πληροτικές αρχές ότι υπάρχει κατάλυση του ασύλου και πρόσκληση.
Να ρωτήσετε κάτι άλλο. Είπατε ότι επιθυμείτε την καλύτερη λύση. Ποια είναι η καλύτερη λύση στη συγκεκριμένη περίπτωση?
Η καλύτερη λύση είναι να μην υπάρχει ένταση, να υπάρχει έξοδος από το πανεπιστήμιο και από εκεί πέρα να ακολουθήσουν την τύχη που τους επιφυλάσσει με τους νόμους στην ελληνική πολιτεία. Ως προς την εφαρμογή ή όχι του νόμου, η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι αρμόδια να μπορεί να διαγνώσει εάν υπάρχει εφαρμογή του νόμου ή όχι από τις Βρετανικές αρχές. Αρμόδια είναι η δικαστική εξουσία και από όσο γνωρίζουμε ήδη το έχει κάνει. Ο κύριος Τέντες, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κάλεσε προχθές τον Βρίτανη. Σήμερα νομίζω ότι έγινε ή χθες έγινε συνάντηση μεταξύ τους και φυσικά η δικαιοσύνη κάνει το καθήκον της.
Επιτρέψτε μου και άλλο, κάτι άλλο. Αν φύγουν αυτοί οι άνθρωποι και μεταφερθούν σε κάποιο άλλο οίκημα, σε κάποιο άλλο χώρο, δεν μεταφέρεται απλώς το πρόβλημα?
Ποιο είναι το πρόβλημα?
Ότι αυτοί οι άνθρωποι ζητούν νομιμοποίηση, ζητούν άσυλο, θα πάνε να μείνουν κάπου αλλού.
Για μαζική νομιμοποίηση το έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να γίνει. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει κατάληψη πανεπιστημιακού χώρου από τους συγκεκριμένους ανθρώπους και αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα πρέπει να λυθεί τώρα. Με εκβιασμούς όμως και με βίαιες καταστάσεις η ελληνική πολιτεία δεν ενεργεί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ορίστε.
Εάν τελειώσει το τελεσίγραφο που έχει θέσει η κυβέρνηση και ο
εισαγγελέας... Το πανεπιστήμιο.
Ναι. Και αν ο εισαγγελέας ζητήσει την παρέμβαση αστυνομίας, τι θα γίνει?
Οι νόμοι είναι νόμοι. Υπάρχουν συγκεκριμένες φάσεις οι οποίες περιγράφονται από τον νόμο και εννοείται θα εφαρμοστούν. Σας επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Παπουτσής έκανε συγκεκριμένες αναλυτικές δηλώσεις πριν από λίγο για το θέμα αυτό. Εμείς ζητάμε την εφαρμογή των νόμων.
Συγγνώμη, για να μπει μέσα η αστυνομία χρειάζεται μια απόφαση από την Επιτροπή του Ασύλου, από τις Βρετανικές Αρχές. Εάν ο εισαγγελέας διατάξει την αστυνομία να μπει μέσα χωρίς να υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις, θα μπει η αστυνομία?
Ο εισαγγελέας θα πρέπει να προσκληθεί από το Βρετανικό Συμβούλιο για να παρέμβει. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά σε αυτήν τη φάση τη χρονική ας μην προκαταβάλουμε τις ενέργειες οι οποίες γίνονται ή θα γίνουν.
Πάντως, με συγχωρείτε κιόλας, ως εναλλακτικό σενάριο η κυβέρνηση έχει εξετάσει το ενδεχόμενο μετά, εφόσον ακολουθηθούν όλες αυτές οι διαδικασίες, να μπει μέσα η αστυνομία?
Λοιπόν, κατάλυση του ασύλου δεν πρόκειται να γίνει. Είναι ξεκάθαρο. Εφαρμόζουμε τον νόμο σε όλα τα επίπεδα. Από εκεί πέρα, το πώς κλιμακώνεται η αποκλιμάκωση αυτής της κατάστασης που υπάρχει σήμερα, είναι θέμα το οποίο το αντιμετωπίζουμε ανάλογα με τις εξελίξεις. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει συζήτηση για να βγουν από τον πανεπιστημιακό χώρο. Ορίστε.
Μια ερώτηση που ίσως θα φανεί σημασιολογική, αλλά δεν είναι. Αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν λαθρέα. Γιατί τους λέτε μετανάστες και τους εξομοιώνετε με εκείνους τους μετανάστες που σεβάστηκαν τις διαδικασίες του ελληνικού κράτους και ήρθαν με βίζα? Δεν είναι σαν να απαξιώνετε τις διαδικασίες του ελληνικού κράτους χαρακτηρίζοντας και αυτούς μετανάστες? Και ήταν.
Οι μετανάστες είναι μετανάστες αντικειμενικά. Φεύγουν από τη χώρα τους και μεταναστεύουν. Υπάρχουν οι νόμιμοι και οι παράνομοι μετανάστες.
Αυτό ρωτάω. Γιατί δεν τους προσδιορίζετε ως λαθρέους?
Εκεί υπάρχει πρόβλημα ως προς αυτό.
Βεβαίως. Ιδεολογικής φόρτισης μεγάλης.
Μάλιστα. Νομικά, ξέρετε, ονομάζονται λάθρα εισερχόμενοι μετανάστες. Αλλά να μην το λέμε έτσι στην ενημέρωσή σας, για να θέλουμε να είμαστε και λεπτομεριακοί. Εκτός αν θέλετε να τους αναφέρουμε έτσι. Είναι σαφές ότι οι μετανάστες αυτοί, για τους οποίους δεν υπάρχει και έλεγχος, ότι δηλώνουν, έτσι, ότι δεν είναι νόμιμοι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και έτσι θα αντιμετωπιστούν κιόλας, έτσι αντιμετωπίζονται. Ορίστε.
Σε ένα άλλο θέμα, χθες ενημερωθήκαμε για τη μετάβαση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κ. Θεόδωρου Πάγκαλου, στη Βουλγαρία, προκειμένου να παραστεί στα εγγένεια μιας ελληνικής βιομηχανικής μονάδας, προφανώς νέας, στο Σαντάνσκι της Βουλγαρίας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σε μια εποχή που η ανεργία στην Ελλάδα θερίζει, σημειώνω εδώ ότι υπάρχουν περιοχές της χώρας όπου η ανεργία έχει υπερβεί ακόμα και το 30%. Ποια είναι η σκοπιμότητα της μετάβασης του αντιπροέδρου της κυβερνήσεως στη Βουλγαρία για να παρασύρει τα εγγένεια. Μήπως ενθαρρύνουμε κατά αυτόν τον τρόπο οποιουσδήποτε Έλληνες επιχειρηματίες επιθυμούν να μεταφέρουν τις δραστηριότητες τους στο εξωτερικό? Αυτό έχει τρομερό κοινωνικό κόστος. Το σχόλιο σας.
Πρώτα απ' όλα, η περίοδος όπου οι Έλληνες επιχειρηματίες μεταφέρουν τις δραστηριότητες στο εξωτερικό δεν είναι η σημερινή περίοδος, είναι η παρελθούσα περίοδος. Σε πολλές, δεν αναφέρουμε μόνο κατά την διακυβέρνηση της Δημοκρατίας, γιατί υπήρχε ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο δεν ήταν και εξορθολογισμένο και μάλιστα γινόταν και με κίνητρα της ελληνικής πολιτείας, τα οποία βέβαια είχαν και κάποια αιτιολόγηση, ότι ανοίγανε νέες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κυρίως και θα έπρεπε να υπάρχει και ελληνική παρουσία. Το λέω απλουστευτικά, αλλά έτσι ήταν. Από εκεί πέρα θα πρέπει να βάλουμε και μία άλλη παράμετρο, ότι πολλές από αυτές τις εταιρείες, οι οποίες βρισκόταν στο εξωτερικό, στήριζαν και ακόμη και κάποιοι στηρίζουν και την εγχώρια λειτουργία των εδώ υπαρχουσών επιχειρήσεών τους. Από εκεί πέρα, το να αναφερόμαστε αποσπασματικά στη μετάβαση του αντιπροέδρου ή κάποιου άλλου κυβερνητικού παράγοντα σε κάποια επιχείρηση, αδικεί αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Αν το απομονώσουμε, η κυβέρνηση με πολύ σημαντικό τρόπο, μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες, όπως είναι ο νέος επενδυτικός νόμος, δίνει το στίγμα το πώς βλέπει την υγιή επιχειρηματικότητα, πρημοδοτεί με ένα νέο τρόπο και με νέα κριτήρια, πιστεύοντας σε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, μακριά από τις επιδοτήσεις, τις άκαρπες του παρελθόντος, αλλά μέσα από συγκεκριμένες φοροαπαλλαγές, μέσα από στοχευμένη εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών, την επιχειρηματικότητα γενικώς, και σαφώς η κατεύθυνση είναι αυτή. Άρα το να απομονώνουμε ένα γεγονός, πιστεύω ότι αδικεί όλη αυτή την πολιτική της κυβέρνησης.
Συγγνώμη, από αυτό επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν περιοχές της χώρας, όπως η Δυτική Μακεδονία, κύριε εκπρόσωπε, οι οποίες υποφέρουν από πρόβλημα ανεργίας τεράστιο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε μια αρχή εξόδου νέων Ελλήνων, οι οποίοι αναζητούν δουλειά στο εξωτερικό. Δεν θα έπρεπε απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης όσον αφορά την ανάπτυξη και το επιχειρήν να είναι να παραμείνουν με κάθε κόστος οι ελληνικές επιχειρήσεις και δει να εγκαταστήσουν τις δραστηριότητες τους σε περιοχές που
πλήττονται από ανεργία? Μα και αυτό κάνει η κυβέρνηση. Αυτό κάνει η κυβέρνηση για την ανεργία. Το ξέρουμε και ότι δημιουργήθηκε τώρα η ανεργία. Έτσι. Η ανεργία υπήρχε, η αποβιομηχάνηση υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Και μάλιστα σε περιόδους που δεν υπήρχε η κρίση την οποία βιώνουμε, αλλά εμείς πηγαίναμε είτε αθωράκιστοι, είτε επιδοτώντας συγκεκριμένους φίλους, κουμπάρους και γνωστούς, με μια πολιτική ειδικά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήταν ισοπεδωτική ως προς την επιχειρηματικότητα, χωρίς κριτήρια. Ίσα-ίσα εμείς ερχόμαστε και βάζουμε τάξη, εμείς δίνουμε πνοή στην υγιή επιχειρηματικότητα και φυσικά ο στόχος μας αυτός δεν αλλάζει από μία μετάβαση, από μία επίσκεψη. Προσπαθούμε να κάνουμε τοπικά ολοκληρωμένα προγράμματα σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας μας, έτσι ώστε να μην έχουμε απλώς οριζόντιες δράσεις του ΟΕΔ ή κάποιων υπουργείων, οι οποίες δεν είχαν και το αποτέλεσμα που έπρεπε να έχουν. Κάνουμε τον ΟΕΔ πραγματικά εργαλείο μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα. Τα τοπικά ολοκληρωμένα προγράμματα είναι αυτά που διαμορφώνει η ίδια η τοπική κοινωνία σε περιοχές και αρχίζουν τώρα και υλοποιούνται σε περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλο πρόβλημα. Άρα και έχει κάνει πολλά η κυβέρνηση και να κάνει πολύ περισσότερα. Αυτός είναι ο στόχος και αυτός είναι ο προσανατολισμός της. Ορίστε.
Ένα σχόλιο ήθελα από την κυβέρνηση για το χθεσινό επεισόδιο κατά του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σιμίτη, καταρχήν.
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και άλλες φορές έχει ακριβώς εκδηλώσει την αγωνία του ότι απαξιώνεται η πολιτική, κάτι που θα πρέπει η ίδια η πολιτική, εμείς πρώτα απ' όλα, να το δούμε και μέσα από την λειτουργία της πολιτικής και την ισχυροποίηση θεσμών που πραγματικά να σταματήσει αυτή η απαξίωση, θα πρέπει να βγούμε από αυτή την κρίση. Είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε πράξη βίας ή οποιαδήποτε, και η βία έχει πολλές έννοιες, ακόμη και φραστικής, είναι ξένο προς τα ήθη του ελληνικού λαού και κάθε άλλο παρά βοηθάει προς την κατεύθυνση του ξεπεράσματος της κρίσης και της ενίσχυσης και των θεσμών, αλλά και ενός συγκεκριμένου κλίματος, έτσι ώστε η χώρα μας να πάει μπροστά. Θα πρέπει τα πράγματα να τα βλέπουμε με τη σωστή τους πλευρά, με το σωστό τους πρίσμα και να μην προσωποποιείται αυτή η υποτιθέμενη οργή κάποιων ή αγανάκτηση με τέτοιου είδους ενέργειες, οι οποίες είναι απαράδεκτες και κάθε άλλο παρά συμβάλλουν στην ανύψωση και την εξύψωση του επίπεδου του Έλληνα πολίτη. Ακριβώς το αντίθετο καταφέρνουν, ισοπεδώνουν και κάθε άλλο παρά βοηθούν στην κατεύθυνση που είπε προηγουμένως.
Και κάτι ακόμη. Στην αρχή σας τοποθέτηση αναφερθήκατε στην απαντητική επιστολή της Ζήμενης στον Υπουργό Επικρατείας, τον κ. Παμπούκη, και δι' αυτού στην κυβέρνηση τη δική σας. Στην επιστολή αυτή, από ό,τι διαβάσαμε, η Ζήμενης, ο εκπρόσωπός της εδώ τουλάχιστον, λέει ότι δεν έχει άλλα στοιχεία να συνεισφέρει στο έργο της Ανακριτικής Επιτροπής ή της Βουλής. Υπάρχει κάτι που είχατε στο νου σας, αυτό το έχει ξαναπεί στην κυβέρνηση. Γιατί ζητήσατε επιπλέον στοιχεία, τι παραπάνω περιμένετε?
Εμείς πρώτα απ' όλα θέλουμε να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο να αντληθούν στοιχεία από τη Siemens, είτε της Ελλάδος είτε από την μητρική εταιρεία, έτσι ώστε να εμπλουτιστεί το υλικό που έχουμε και να βοηθηθούν οι όποιες αρχές να συλλάβουν τα αδικήματα της φοροδιαφυγής, αλλά και να έχουμε στοιχεία για την αποκατάσταση της ζημίας την οποία υπέστη το ελληνικό δημόσιο. Και περιθώρια υπάρχουν πολλά. Να υπενθυμίσω όμως ότι αυτή η επιστολή που στείλαμε στις Ζήμενς είναι ένα συμπλήρωμα απλώς της ισχυρής δουλειάς που γίνεται μέχρι τώρα από την κυβέρνηση, αφού ούτως ή άλλως μια σειρά από ενέργειες τις έχει κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή υπάρχουν τα πρόστιμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα οποία θα επιβληθούν εφόσον κριθεί ότι υπήρχε αθέμητος ανταγωνισμός, και είναι γνωστό ότι όπου υπάρχει δωροδοκία ο ανταγωνισμός είναι αθέμητος. Υπάρχουν οι αγωγές, οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα των οργανισμών στις οποίες μετέχει το ελληνικό δημόσιο, όπως είναι ο ΣΕΑ, ο ΤΕ, οι οποίοι οργανισμοί έχουν βλαφθεί από αυτήν την παραβατική συμπεριφορά η οποία επεδείχθη, και φυσικά διερευνάται και η άσκηση αγωγής από το ελληνικό δημόσιο για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για την ζημία που υπέστη από την διαδικασία των δωροδοκιών της εταιρείας αυτής. Άρα ήδη έχουμε ένα πακέτο αποκατάστασης της ζημίας του δημοσίου σε όλα τα επίπεδα. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο υλικό το οποίο έχει συλλεγεί από την Εξεταστική Επιτροπή αλλά και από τα δικαστήρια της Γερμανίας με τα πρακτικά τα οποία έχουν τηρηθεί, έτσι ώστε αυτό το υλικό και ό,τι άλλο υπάρχει από τις Ζήμενς να αποτελέσει βάση για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη το ελληνικό δημόσιο. Ορίστε.
Ενημερωθήκαμε πρόσφατα για μια απόφαση της Υπουργού Παιδείας και την ανάκληση, που αφορά στην ανάκληση μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών, Ελλήνων εκπαιδευτικών, από την Αυστραλία κυρίως. Να σας υπενθυμίσω ότι, είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε, ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων στην Αυστραλία. Και εξαρτώνται απόλυτα από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς όσον αφορά για την ελληνική παιδεία των παιδιών τους. Αυτή είναι μια απόφαση η οποία πλήττει κέρια την ομογένειά μας. Και δεν είναι η πρώτη. Έχουν προηγηθεί κι άλλες. Αναρωτιέμαι πολλές φορές, κύριε εκπρόσωπε, ποια είναι η πολιτική σας έναντι της ομογένειας όταν λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες στην ουσία στρέφονται εναντίον της ποιότητας ζωής της.
Κοιτάξτε, η εκπαίδευση στην ομογένεια είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο σαφώς και είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και τα αναλυτικά θα μπορούσε να στα απαντήσει το Υπουργείο Παιδείας. Θα σας πω όμως αυτά που έχω και ως ιδία αντίληψη. Η εκπαίδευση στην ομογένεια, ξεκίνησε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες με τις συνθήκες που υπήρχαν τότε. Πρώτον, οι συνθήκες έχουν αλλάξει, άρα υπάρχει ανάγκη εξορθολογισμού της ομογενειακής εκπαίδευσης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Προκειμένου τα παιδιά των ομογενών να έχουν την καλύτερη εκπαίδευση στον χώρο όπου διαμένουν τα ίδια και οι γονείς τους. Από εκεί πέρα υπήρχαν στοιχεία τα οποία μου ετέθησαν υπόψη σε επισκέψεις μου στη Γερμανία, γιατί και στη Γερμανία υπάρχουν αντίστοιχα ζητήματα, όπου πολλοί εκπαιδευτικοί βρισκόταν σε θέσεις όπου δεν έπρεπε να υπάρχουν. Ο εξορθολογισμός, το σημάζεμα και η ανακατάταξη στις προτεραιότητες της ομογενειακής εκπαίδευσης είναι ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το Υπουργείο Παιδείας και το αντιμετωπίζει με τον καλύτερο τρόπο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ληφθεί απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας που να πλήττει την ομογενειακή εκπαίδευση. Υπάρχουν περιθώρια συζητήσεων. Οτιδήποτε γίνεται, γίνεται μετά από στοχευμένες αποφάσεις που λαμβάνουν υπόψη μια σειρά από προϋποθέσεις οι οποίες δεν μπορούν να υπεραπλουστεύονται πάνω σε μια λογική την οποία έχουμε όλοι μας, ότι η ομογένεια πρέπει και δικαιούται να έχει την εκπαίδευσή της. Αλλά οι παράγοντες και οι παράμετροι είναι πάρα πολλοί και το Υπουργείο Παιδείας αυτές οι παραμέτρους λαμβάνει υπόψη σαφέστατα. Ορίστε, κύριε Κούτρα. Η πέμπτη ερώτηση σήμερα.
Καλά, τις λιγότερες έκανα.
Για το 1821.
Ναι.
Είναι μια εκπομπή. Σε την παρουσιάζει την εκπομπή, αυτή.
Όχι, όχι, δυστυχώς. Δυστυχώς.
Προσδοκά.
Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Γιατί οι σημερινές δηλώσεις από όλες τις πλευρές είναι πάρα πολλές.
Από ποιες πλευρές, δηλαδή.
Από τον κύριο Γκουρία, παραδείγματος χάρη. Από Γερμανούς εμπειρογνώμονες, οικονομολόγους.
Επαναλαμβάνω το εξής. Επί 15 μήνες, κάθε μέρα υπάρχουν δεκάδες δηλώσεις για την ελληνική οικονομία. Δηλώσεις οι οποίες δεν μιλούσαν για αναδιάρθρωση πρώτα, μιλούσαν για πτώχευση. Παρ' όλα αυτά, όπως αποδεικνύουμε, όχι μόνο δεν πτωχεύσαμε, αλλά δημιουργούμε και προοπτική για την έξοδο από την κρίση. Με βάση αυτό, εμείς αποκλείουμε την αναδιάρθρωση του χρέους. Επαναλαμβάνω ότι η μόνη συζήτηση στην οποία συμμετέχουμε είναι η επιμήκυση της αποπληρωμής του δανείου των 110 δισεκατομμύρων ευρώ και μόνο. Καλό απόγευμα.